Hallo, Latvija. Rīga, Madona, Kuldīga, Liepāja.
Sagaidot Latvijas radio 90. Jubileju, ielūkosimies gan mūsu skaņu ierakstu arhīvā, gan radio vēsturē, kur nenovērtējams ir inženieri Jāņa Lintera devums. Tieši viņš pierādīja Saeimas budžeta komisijai, ka jāuzsāk radiofona raidītāja būvdarbi. Ar Lintera konstruētā radio uztvērēja palīdzību Saeimas deputāti 1924. Gada 28. Martā noklausījās valdības vēstnešu numuru lasījumu un beidzot nobalsoja par 140,000 lat. Piešķiršanu radiofonu izveidēji. Šī ziņa lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji tā arī palika nepamanīta. Tolaik bija aizliegts lietot pašdarināts radioaparātus, un kaut gan Latvijā varēja uztvert ap 10 Eiropas radiostaciju bija spēkā radiotelegrāfa iesākumos radītais radio uztveršanas aizliegums. Beidzot 1925. Gada aprīlī tika publicēti jaunie radiofonu staciju uztveršanas noteikumi. Augustā Latvijā bija uzstādīti vēl tikai 20 radio uztvērēji, un problēma bija arī pašu radioaparātu trūkums. 1924. Gada 4. Oktobrī presē vēstīts par pirmā eksperimentālā radio uztvērē izgatavošanu pasta un telegrāfa virsvaldes darbnīcās, taču kamēr nebija vietējās radiostacijas, uztvērējus nepirka. Lielāko daļu no pirmajiem vietējiem radio uztvērējiem izpārdeva tikai pēc radiofona stacijas atklāšanas. Kad 1925. Gada 1. Novembrī radiofona atklāja ar Puccini operas Madame Butterfly tiešraidi, to noklausījās 331 abonents un arī daži radio zaķi bez klausīšanās atļaujām. Radiofons bija izvietojies pavisam nelielā telpā galvenā pastāvaugstāvā, kur atradās mikrofons, klavieres un daži krēsli. Sākumā gramofonu un klavieru spēle kādu laiku bija vienīgais klausītāja muzikālais iepriecinājums, un pirmsākumos radio raidīja vien 2 stundas dienā. Pēc dažiem mēnešiem radās radiofona orķestra priekštecis, ansamblis, kurā spēlēja 3 cilvēki. Bijis grūti atrast māksniekus, kas par samērā nelielu samaksu būtu ar mieru koncertēt radiofonā. Vismaz neviens pazīstams mūziķis negribēja piederēt pie radiokoncerta aizsācējiem un ļoti rezervēti izturējās pret mikrofonu, baidoties radio cirkā zaudēt savu reputāciju. Tāpēc savu ceļu uz radiofonu atrada līdz tam neievēroti dziedoņi. Vera Fritsnoviča, Elza Žebrāna, Aleksandrs Jankovskis, Kārlis Nīcis un citi, kas drīz vien kļuva plaši pazīstami. 1903. Gadā dzimušās dziedātājas Elza Žebranskas vārds redzams piemēram 1925. Gada 10. Novembra programmā, kas nolasām vienā teikumā. 8. Muzikāla priekšnesumi piedalās arī Žebranska, 9. Tirgus un biržas ziņas, 9.50 meteoroloģiskās ziņas. Latviešu operdīva Elza Žebranska 30. Gados dziedājusi pat Metropolitēnu operā. Pēc otrā pasaules kara viņa emigrēja uz Ameriku, bet 50. Gadu beigās pieņēma uzaicinājumu sniegt koncertu Latvijā. 1961. Gadā viņu lidostā intervēja Latvijas radio žurnālists Alberts Liepa. Skanēs īs fragments no šīs sarunas, tad Elza Žebrans, kas dziedāta latviešu tautas dziesmu iepazīstinot ar Latvijas radio skaņu arhīvu dārgumiem.
Man jāsaka, Žebrans kundze, ka es esmu ļoti pateicīgs tādam laimīgam gadījumam, ka man izdevās sastapties ar jums šeit lidmašīnā ceļā no Maskavas uz Rīgu. Tādēļ esat tik laipna un pastāstat dažus vārdus mūsu radioklausītājiem par to, kāds ir jūsu šī brauciena. Es jau skaidri saprotu, ka tas ir dzimtenes apciemojuma iemesls. Kāds tas būtu?
Nu, vispirms jau esmu ļoti laimīga, ka es varēšu svētkus pavadīt dzimtenē un sagaidīt jauno gadu ar maniem piederīgajiem un maniem draugiem.
Cik ilgi jūs uzturēsties pie mums, pasakiet lūdzu?
Nu, man tā paredzēts apmēram 2 mēneši.
Un ne tikai ciemošanās pie radiem, taču ir jūsu brauciena.
Nu, saprotams, nē, es dziedāšu arī. Dziedāšu atkal saviem tautiešiem un saviem rīdziniekiem un ar lielāko baudu pat tai lielā augstumā es braucu.
Tēvu, māmu, līdzi! meitīt!